Ефіры Радыё Свабода, 6:00 раніцы ў Менску. У працкай студыі вас вітае Алена Струва. Нашу праграму пачынаем выпускам навінаў. Прадстаўнікі ЗША і Еўразвязу заявілі, што перамовы па статусе Косава завершыліся безвынікова і таму няма сэнсу іх працягваць. Цяпер, паводле амерыканскіх і еўрапейскіх прадстаўнікоў, вядучая роля ў вызначэнні статусу краю павінна належаць Еўразвязу. Акрамя Кіпра, практычна ўсе краіны Еўразвязу выступаюць за наданне Косава незалежнасці. Зробленая пасля абмеркавання ў Радзе бяспекі ААН у Нью-Йорку заява выклікала рэзкую крытыку з боку Расіі, якая лічыць, што перамовы неабходна працягваць. Амерыканскі часопіс «Тайм» назваў прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна «чалавекам году». Галоўны рэдактар часопісу Рычард Стэнгель адзначыў, што Пуцін абраны за надзвычайныя здольнасці ў кіраванні краінай, якую ён прывёў ад хаосу да стабільнасці. Пры гэтым, паводле Стэнгеля, Пуцін з'яўляецца небяспечным, паколькі не дбае пра грамадзянскія свабоды і свабоду слова. Тым часам Белы дом адмовіўся каментаваць выбар часопісу «Тайм», але адзначыў, што цяперашні кіраўнік Расіі вельмі інтрыгуючая постаць у сучаснай гісторыі. Злучаныя Штаты вітаюць абранне Верховнай Радай Украіны Юліі Тимошенкі на пасаду прэм'ера. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Шон Маккормак заявіў, што Вашынгтон гатовы супрацоўнічаць з новым урадам Украіны. Польшча і Расія падпісалі мемарандум, які завяршае двухгадовую забарону на імпарт польскіх мясных вырабаў у Расію. З прычыны забароны на імпарт польскага мяса ў Расію, Польшча блікавала распрацоўку дамовы аб супрацоўніцтве паміж Расіяй і Еўразвязам. Еўракамісія плануе прымусіць вытворцаў аўтамабіляў зменшыць шкодныя выкіды ў атмасферу ад 2012 году. Еўракамісія мае намер штрафаваць кампаніі, калі тыя не зменшаць на чвэрць выкіды вуглякіслага газу. Паводле экспертаў, выкананне патрабаванняў з боку Еўракамісіі можа азначаць падаражэнне аўтамабіляў у сярэднім на 1800 даляраў. Каля 2 мільёнаў мусульман з усяго свету, якія ўдзельнічаюць у штогадовай пілігрымцы хадж, сабраліся ў горадзе Міна для ўдзелу ў цырымоніі сімвалічнага закідвання камянямі д'ябла. Летась у часе цісканіны падчас рэлігійных абрадаў у Саудаўскай Арабіі загінулі 350 чалавек. Тры гады таму 250 чалавек былі затаптаныя да смерці. Гэта былі навіны, а зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі адбыўся аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка на прэсавай канферэнцыі ў офісе БНФ у Менску заявіў, што ўдзел у страйку ўзялі каля 80 тысяч чалавек. Пра тое, як праходзіў страйк у сталіцы рэспублікі, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Анатоля Шумчынкі, сёння страйкавалі прадпрымальнікі ў Менску, Берасці, Гомелі, Магілёве і Горадні. У Менску акцыю пратэсту падтрымалі, да прыкладу, рэчавыя рынкі Ждановіч, Дынама, Чэрвеньскі, Ўруч-4, гандлёвыя цэнтры Паркінг, Манетка, Зеркала, Купалаўскі, Бікс, Еўропа, Свэлта, Рыга, аптовы рынак Экспабел ды іншыя. Асноўная мэта страйку – выказаць салідарнасць з арыштаванымі арганізатарамі мітынгу на Кастышніцкай плошчы 10 снежня. Таксама ўдзельнікі страйку патрабавалі адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760, прыняцце закону аб малым бізнесе і сустрэчы з кіраўніком краіны. Паводле спадара Шумчынкі, падрыхтоўка да акцыі працягвалася 3 дні. Па рынках раздалі каля 20 тысяч адмысловых улётак. Спадар Шумчынка заявіў, што пакуль удзельнікі пратэсту ў турме ніякіх перамоваў з уладамі не будзе.
Забастовка сегодня состоялась 3 дня, и мы остановили всю страну. Фактически сегодня бастовала вся предпринимательская Беларусь. В первую очередь предприниматели проявили солидарность с теми людьми, кто находится сегодня на сутках. Мы сегодня доказали властям, что если вы будете садить одних, то все равно появятся другие, которые будут продолжать борьбу. Они пошли на жертву, а предприниматели эту жертву сегодня оценили, поддержали этих людей. Мы ударили в колокол.
Координатор кампанії за свободне розвиття предпринимательства Олесь Таустика сказав:
«Звісно, усе це змогло відбитися і тому, що були ахвяри і до 10-та, і після 10-та. І вельми класно, коли було зараз 80 і 90 тисяч. Знаєте, люди ще не усі загинуті. Люди пам'ятують і не тільки Шумченка, а пам'ятують і мене, і Луценка, і зараз тих людей, які сидять у турмі».
Господар Шумченка закликав до консолідації. Ён заявіў, калі ўлады не спыняць эскаляцыю канфлікту і не пойдуць на выпраўленне сітуацыі, то перспектыва мяркуе на пачатку году правесці марш прадпрымальнікаў. Таксама рыхтуецца зварот у парламенцкую асамблею Рады Еўропы ў сувязі з парушэннем правоў прадпрымальнікаў. Адносна прынятага учора прэзідэнцкага дэкрэту, якім замест дазвольнай працэдуры рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання уводзіцца заяўная, гаспадар Шумченка сказаў:
«Мы считаем, что нужно сначала создать условия. Но какой смысл не предпринимателю или вот ей, Жанне Болсон, предпринимательнице, идти в заявительный принцип, если она не может работать? Какой смысл вообще в этого указа? Есть очень хорошая поговорка. Мягко стелю, да жестко спать. Стена очень большая. Вот такое ощущение, что им все равно».
Чому ж сегодня страйковали дробные предпринимальники? Вот что сказали про это сами они.
Чтобы поддержать тех, которые сидят в тюрьме. Надвигается Новый год, мы вообще не знаем, как мы будем работать, поэтому надо бороться. С 1 января мы все выходим на забастовку всей страной. Не поможет забастовка, будет голодовка.
Следующие забастовки, голодовки — это не конец, только начало всего.
Мы от государства просим просто дать спокойно нам работать и платить спокойно налоги.
Они нас слушают, но они нас не слышат. Они просто не слышат или не хотят слышать.
Гэта былі галасы прадпрымальнікаў у Менску. У абласных цэнтрах Беларусі прадпрымальнікі на шэрагу рынкаў падтрымалі акцыю грамадскага аб'яднання «Перспектыва». Агляд страйку ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Берасці на сувязі Віктор Чайкоўскі. Ён лідар мясцовых прадпрымальнікаў, сябра аргкамітэту «Перспектывы» ў справе арганізацыі сённяшняй акцыі пратэсту.
Не працуюць рынкі «Стары горад», акрамя трикотажнага сектара. Рынак «Лагуна» не працуе на 95%, рынак «Варшаўскі» на 95%, рынак «Юбілейны» на 90%, рынак «Аўтазапчастак» на 80%, рынак «Сума» не працуе повністю. Лічу, што каля 8 тысяч прадпрымальнікаў Берасця падтрымала страйк.
З Магілёва грамадская актывістка Святлана Скаль паведамляе, што не працуюць сёння некалькі гандлёвых цэнтраў, у ліку якіх і «Магніт».
Это торговый центр, который находится в самом центре города. Поставили таблички, что закрыто по техническим причинам или переучет и так далее. «Максимус» – большой торговый центр. «Алиса» – это тоже большой торговый центр. «Панорама» – они все остановились.
Сегодня в Гомеле однодневный страйк подтримала большинство предпринимальников с буйнейших рынков – Центрального, Прудковского, Давыдовского, поведомляет наш корреспондент Алена Спивакова.
У приватности на центральном рынку до працы не приступали больше 90% гандляров. Предпринимальники домагают найперш адмены 760-го указу кіраўніка дзяржавы, паводле якога з новага году забараняецца браць на працу не сваякоў. Вось што заяўляе прадпрымальнік Александр Рогач.
Это пересмотр 760-го указа. Это прекратить репрессионные действия в отношении тех лиц, которые сейчас находятся за решеткой после проведения митинга 10 числа. Третье, это показать, какой процент предпринимателей Гомеля недоволен положением данного указа.
У Витебскую, как поведомляет корреспондентка «Свободы» Бронислава Станкевич, удельничали у страйку только 15% предпринимальников.
Сярод страйкоўцаў ёсць прадстаўнікі практычна ўсіх віцебскіх гандлёвых цэнтраў і кірмашоў, але іх значна менш, чым разлічвалі ініцыятары акцыі. Прадпрымальнікі з Полацкага і Смаленскага кірмашоў, а таксама з гандлёвых цэнтраў «Еўропа» і «Кантынент» распавялі, што актывісты «Перспектывы» заклікалі іх страйкаваць сёння, а прыхільнікі прадпрымальніцкага прафсаюзу «Разам», які цяпер ствараецца, прапанавалі пачакаць, паводле віцебскага лідара «Перспектывы» Анатолія Шыпавалава, невялікая колькасць удзельнікаў страйку сведчыць пра адсутнасць кансалідацыі ў прадпрымальніцкіх шэрагах.
Каждый тянет, пока одеяло на свою сторону. Ну и разлад идет в предпринимательском движении. Никакого движения не будет, пока не будет консолидации сил.
И на этот момент ведомо, что в звычайном режиме сегодня працавали рынки у Борисове, Барановичах, Пинску, Солигорску, Слуцку и Светлогорску.
Гэта быў Вячаслаў Кулік з аглядам страйку прадпрымальнікаў у рэгіёнах. Страйкоўцы, нагадаю, пратэстуюць супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, паводле якога ад 1 студзеня на лета нельга будзе наймаць на працу не сваякоў. Яшчэ адной з мэтаў страйку ёсць праява салідарнасці з арыштаванымі ў судовым парадку ўдзельнікамі мітынгу 10 снежня. Тады было асуджана 7 чалавек.
Паштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Макаревич из вёски Няровы Воложенского района. Какие все ж эгоистичные наши люди. Коли зникали оппозиционные политики, усім было наплевать, их это не дотычило. А коли зачепили льготы, одразу шквал обурення и ляманту. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111» у нашым эфіры менш, чым праз 25 хвілін. Адразу пасля выпуску навінаў. Мікалай Чаргінец зменшыў суму пазову да газеты «Новы час» і журналіста Александра Тамковіча. Цяпер ён патрабуе за абразу гонару і годнасці 5 мільёнаў рублёў з Тамковіча і яшчэ 50 мільёнаў з газеты. Раней Мікалай Чаргінец прасіў суд спагнаць з Александра Тамковіча 100 мільёнаў рублёў, а з газеты 500 мільёнаў. Падставай для звароту ў суд стала публікацыя артыкула Тамковіча «Генерал-сенатар Чаргінец». Паводле члена Савета Республікі Мікалая Чаргінца, некаторыя фразы артыкулу абражаюць ягоны гонар і годнасць. Сёння адбылося чарговае паседжанне суду, расказвае Любоў Лунёва.
У суде Першамайскага району Менску сярод блізу трох десяткаў чалавек, якія прыйшлі на суд, асноўную колькасць складалі журналісты розных выданняў. Ініцыятар пазову Мікалай Чаргінец сам на суд не прыйшоў. Ягоныя інтарэсы прадстаўлялі юрысты. Мікалай Чаргінец абурыўся тым, што пры апісанні ягонай службы ў міліцыі яго імя было згадана ў негатыўным кантэксце. Апроч таго, ён лічыць, што аўтар здзекліва апавядаў пра службу Чаргінца ў Афганістане. 5 снежня на папярэднім судовым паседжанні ў Першамайскім суде прадстаўнікі Чаргінца не пагадзіліся на прапанову рэдакцыі надрукаваць ягоны аўтарскі тэкст, у якім ён меў бы магчымасць выказаць сваю пазіцыю і прэтэнзіі да газеты. У той жа дзень Мікалай Чаргінец заявіў Радыё Свабода, што хутчэй за ўсё знізіць памер грашовых прэтэнзій і запатрабуе ад Александра Тамковіча сімвалічную суму – 1 рубель.
Я был в горах, ходил на боевые. В то же время дочка ходила во время обстрела Кабула, показывала всем афганцам, что мы советские дети, как-то было принято никого не бояться. Хоть, конечно, это было и страшно за нее. А разве он может это понять, если он там не был? Да, это мне неприятно, поэтому я и назвал такую сумму.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина присутничала на судовом поседжении. Шматмиллионные грошовые позовы до журналистов и недзяржавных газет с боку чиновников она назвала аморальными учинками.
Беспрецедентность менавіта гэтага зыску как раз у тым, что перойдзе на мяжа пристойности. Мы уже призвычаились, это стало целой тенденцией, коли гонор, годность чиновника страшенно как бы адрознівается от просто громадянина нашей краины. Потребование такой грошовой компенсации. Это, конечно, еще одно подтверждение. Чиновник сегодня поза контролем. Ну, это просто на мяжи уже аморальности.
Александр Тамкович поведомил свободе у судовой зале суду Першамайского района Менску.
5 миллионов, ну это тоже немало. А главное, что я своей вины не вижу здесь. Если это улучшит положение материальное, если это спасет белорусскую экономику, пожалуйста.
Редактор газеты Алексей Король лічит, что коли навод суд еще у 10 разов поменьшит сумму позову, то все ровно наступством будет ликвидация газеты.
Это пропуск в белорусском законодавстве и не один, потому что требовало продовлеживать, что нельга выставлять фантастичные суммы и соотносить их, по крайней мере, с доходами насельництва. Ну и скажем так, что, кроме чиновников, у нас такие высокие иски никто не выставляет.
Судовое решение будет огучено завтра, 20 снежня.
Поведомляла Любов Лунева. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз один из наших слухачев про скасование льготов.
Президент, студент вам скажет вам, пенсионер, вы не льготы скасовали свой довер. Объява в громадском транспорте. Поважанные пассажиры-ветераны, своечасово оплаквайте свой проезд.
Агляд ваших звонков на свободу у передачи «Звонки на свободу». Слухайте у нашем эфире хвилин праз 10.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі відбувся одноденний страйк предпринимальників. Лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко заявив, що у ділу страйку взяли каля 80 тисяч чоловік. Прокуратура обновила кримінальні справи супроць активістів «Молодого фронту» на Гомельщині. Миколай Чергінець зменшив суму позову до газети «Новий час» і журналіста Олександра Тамковича. Напередодні вступлення трьох країн-сусідок Білорусі у шенгенську зону зникли черги на білорусько-польській межі. Перемови поміж Білорусією і «Газпромом» по кошці газу на 2008 год протягуються. Про гэта заявив у Палаті представників віце-прем'єр Іван Бамбіза. Одночасово міністр енергетики Білорусі Олександр Азярець не виключив, що у другім кварталі наступного году ціна на газ може повелічитися. Ви слухаєте Радіо Свобода. На поміжнім переході Брузгі-Кузніця-Білостоцька, що під Городній, від початку цього тижня зниклі черги. Хоч ще на минулому тижні чекати проїзду автомобіля про межу доводилося 10-12 годин. А причинах різких змінів передає з білорусько-польської межі наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Я у 100 метрах от контрольно-пропускного пункта белорусских помежников в Брузгах, что в 15 километрах от Городни. Зазвичай тут шмат машин и людей, а сегодня на огул тишиня. Только уздовж дороги снуют пенсионеры, как подсесть до кого-нибудь у машину и переехать межу. Такая послуга каштует 1 доляр. Пытаюсь, что здарился, чему нема машин?
Ну, я вчера была, но тоже очередей не было. Не было очередей.
Это сделали, кто шофера на машинах, им сделали. Они же солярку везут. Им сделали один раз в три дня проезжать. Вот они не могут каждый день ехать, и поэтому не стало очередей.
Сталого веку спадар каже, что у многих перед Новым годом скончились визы, и покуль никто не ведая, як их будут далее открывать. Мовляв, нигде никакой информации. Пытаюсь, зачем едете в Польшу?
За покупками, да. Ну что, подсолнечное масло есть, весь, ну, такое по мелочи. Что дешевле, да. Сейчас у нас дорого.
Хочу купить, виза кончается.
Бутылка есть?
Купить рожки, масло дешевле. Да еще что-нибудь, да, стиральный порошок. Там, может.
Елочку маленькую.
Елочку, может.
Побач припиняються дві авто, з їх виходять керовці і починають доливати у бак солярку. Їх на промілий бог упрошують пенсіонери, каб те взяли переїхати з межу. Хлопці на адрес відмовляють. А чому вони нікого не хочуть брати, питаюся у сталих людей.
Лишніх везуть сигарети. Лишню
пачушку мають кожен.
Да.
І поэтому вони не хочуть проблем чужих. Мають свої.
Звертаюся до одного з керовців і питаюся, які проблеми на межі їм створюють пенсіонери, що ніхто не хоче їх брати, щоб перевезти на інший бок.
Да, за їх проблеми.
А що вони там?
Ну що, контрабанда.
А що ви думаєте на конт того, коли після Нового року подорожає віза? Чи вигодно буде їздити у Євразв'яз?
Так не в ціні, мабуть, діло буде, да? Главное, щоб давали візи. Євросоюз должно бути вигідно.
З поміжного переходу Брузгі-Кузніця-Білостоцька передавав Михайло Корнєвич. Ось же у п'ятницю, 21 січня, одразу 9 країн Європи долучаються до так званої Шенгенської домови або зони свободного, безвізового і безконтрольного пересечення межі. Зараз мій колега Кастусь Бондарук, який побач зі мною у студії, розкаже більш подробязно про Шенгенську домову.
Так, домова була підписана 22 роки тому, у червні 85-го року, у містечку Шенген у Люксембургу. Поміж п'ятью країнами, це була Франція, ФРГ, а так само Бельгія, Голландія і Люксембург. Після цього наступних 10 років до їх долучилися такі країни, як Іспанія, Португалія, Італія, Греція, а так само скандинавські країни. І ось тепер сябрами цієї шенгенської зони будуть аж 9 країн, які у 2004 році долучилися до розв'язу. Хочу тут їх перелічити. Це Чехія, Естонія, Вугорщина, Литва, Латвія, Мальта, Польща, Словаччина і Словенія. Шенгенська зона буде таким чином охоплювати аж 24 країни, територію більше 3,5 мільйона квадратних кілометрів і з населенням більше 400 мільйонів. Хочу так само отзначить такую околичность, что сябрами шенгенской зоны докладнее являются не только краины Евразвязу, бо вось, например, Великобритания, Ирландия не захотели скасовывать помежный контроль. До Евразвязу належат Кипр, Болгария и Румыния, але до шенгенской зоны они долучатся позднее.
Кастуся, что эта подея будет означать для граждан Беларуси?
Для граждан Беларуси это не надто добрая новина. Я нагул для одних добрая, для инших заганная, дренная. Для шарагова громадянина краин шенгенской зоны долучение до этой домовы означает выгоду. Ниякого контролю на неводной межи от арктичных ускраинов Норвегии до поудня Испании никто не будет перепынять и пытаться про пашпорт. А вот для белорусов, как, до речи, и для инших наций, это будет тяжей, бо оно просто ускладняет отримание визов, шенгенских визов. Европа робится все больше недоступная для политичных утекачов. Например, их охвоча приняла Швеция, але не может это сделать, бо каб отримать политичный притулок у такой сприяльной краине, как Швеция, треба спеша досягнуть ейной межи. На жаль, заявку придется подавать, например, у Австрии, якая абсолютно не витая политичных утекачов, так сказать, с хлебом солью. Так что для белорусов, уключно с коштами, с ценами, это не надто добрая новина.
Дякую, Кастусь. Мой коллега Кастусь Бондарук рассказывал про шенгенскую зону. Нагадаю слухачам, учора шерах ческих политиков на чале с былым президентом Вацлавом Гавлом звернулися до керовництва Евразвязу с просьбой зменшить кошт шенгенских визов для белорусов с 60 до 35 евро. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз запрошення поудельничать у нашим новим конкурсі.
Добрий вечір, ты, мадаму.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
У минулую неделю в Киргизстане отбылись парламентские выборы, которые впервые проводились по партийных списках. По вводу попередних выников, все места в парламенте отримала одна пропрезидентская партия АКЖОК. Але теперь ситуация изменилась, рассказывает Юрий Дракохруст.
За 90 парламентских мандатов змагались 12 партий. По вводу киргизского закона об выборах, партия, как потрапить в парламент, повинна не только набрать больше за 5% голосов выборщиков, але и отримать принамсі по 0,5% голосов у кожным регионе краины. Поводле перших даденых, якія з'явіліся ў панеделах, выглядала, што киргизский парламент будзе однопартийным. Пропрезидентская АКЖОЛ набрала 47% голосов. 5% бар'єр пераодолела только оппозиционная Атамикен, якая, однако, не здолела набрать по 0,5% голосов на поўдні у політичній вотчині президента Бакиева. Опозиция вельми резко критиковала ходу выборчей кампании, обвинувачиваючи улады у масштабных фальсификациях. Назиральники АБСЕ констатовали, что выборы не отповедали демократичным стандартам. С критикой выборов выступил навод сябра Центральной выборчей комиссии Адылбек Сариев, який у приватности заявил.
На протягу 3 дней мы не могли отримать выники голосования. Это означает, что влады не имели достаточно часу, каб скончить гэтую працу, якая полягала в тым, каб фальсификовать выники. Центр выборкам так само повинен на протягу 2 дней отказать на все скарги, связанные с выборами. Скарга у вельми шмат. То, что яны не разледжаные, так само порушение закону.
Однако далее почались нечаканности. Учора Верховный суд разглядел положение об необходимости набрать по 0,5% голосов в каждом регионе краины и признал его незаконным. С іншого боку, по мере того, как подличивалась все большая колькость голосов, выники робились все меньше однозначными. По водле подлику 99% голосов у парламент потрапляли уже 4 партии.
Акжол, Атамікен з 8% голосов, а так само оппозиційная социал-демократичная партия и пропрезидентская коммунистичная, які обезві набрали крыху более за 5%. Чакається, что кончатковые выники будут обвешены завтра. Даденные из горного района Ошской области везут у Бишкек на машине. Навод, коли все четыре партии пройдут в парламент, пропрезидентская партия будет иметь 75 мандатов с 90. Але ситуация уже не будет нагадывать соседний Казахстан, где все места в парламенте заняла пропрезидентская партия.
Рассказывал Юрий Дракохруст. А зараз на черзе передача «Звонки на свободу». Сьогоднішній випуск подрихтовала і веде Галина Абакунчик.
Депутати Верховної Ради України проголосували за обрання Юлії Тимошенко прем'єр-міністром країни. Віншування слухачів свободи.
Хочу від щирого серця повіншувати свідому частку українського народу з перемогою Миколай Куксо.
Жадаю працовитому українському народу об'єднатися вокруг свого уряду під керівництвом Юлії Тимошенко. Михась зв'язки Карпіловка.
У Білорусі розпочинає активну діяльність провладна громадська організація «Біла Русь». Коментар слухача.
Учебные заведения. Там уже создают первичные организации Белой Руси. Следующими, на мой взгляд, на очереди будут промышленные предприятия. Владимир, город Полоцк.
Предпринимальники провели однодневный попереджальный страйк. И они протестуют супраць президентского указу, который позволяет принимать на працу только свояков. Выказывание слухача.
Если хотите кормить своих детей, с Нового года одевайтесь потеплее и становитесь сами на те рабочие места, которые вы подготовили.
Далее слухачка выказывается на адрес оппозиции.
Звонят вам из Минской области. Если бы не наша белорусская оппозиция, то Беларусь была бы прославлена на весь мир. У нас демократии больше, чем в какой-нибудь другой стране. Конечно, мой звонок, вы его и в эфир не пустите.
Комментуя старшиня партии коммунистов белорусской Сергей Калякин.
Могу посоветовать нашей слушательнице из Минской области поменьше смотреть белорусское телевидение. Когда люди сидят в тюрьме за свои убеждения, когда людей избивают дубинками, они попадают в милицию только за то, что они имеют силу духа сказать что-то, что не нравится власть придержащим, то говорить о демократии в таком случае просто не приходится.
Протягиваем программу выказыванием слухачев про отмену льготов.
Подобрать у народа льготы. Ганьба такой влади. Леонид Плеско, город Гомель.
Президент, студент вам скажет вам, пенсионер, вы не льготы скасовали свой довер.
Для батьки пенсионеры это уже списанные люди, как колхозный трактор. Нас не жалеет этот самый батька, которого вы избирали.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваше меркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш знестовним і цікавим. Зараз ми пропонуємо присподяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть вдячатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0-293-91-22-24. Далее віншування на адрес відомого політика В'ячеслава Сівчика.
Дозвольте повіншувати днем народину В'ячеслава Сівчика і від серця пожадати кривущості, заховання моці, духу і віри, сябри і однодумці.
Протягуємо програму ще одним питанням.
Откуда прийшла традиція кледування? На мій погляд, кледування нагадує квартирний рекет.
Отказывая о культуролях Сергей Харылский.
Эта традиция куда больше глубокие корни, чем христианская традиция. Это жабраки имелись заслужить себе на хлеб. Все традиции меняются. Это треба насыщать иншим местом.
І на завершення творчість наших слухачів.
Може, для сміху Путін к нам приїхав, народився син Божий, може, вел сокрети, де ставить ракети. Народився син Божий, як солів кредити, ці думав і діти. Народився син Божий. Дякую.
Передачу «Званки на свободу» падрихтавала і вяла Галіна Бакунчик.
Шість годин 30 хвилин у Мінську, у празькій студії Алена Струве, сьогодні у світі. Представники США і Еўразвязу заявили, що перамови по статусі Косова завершилися безвинікові, тому нема сенсу їх протягувати. Тепер, поводле американських і європейських представників, ведуча роль у визначенні статусу краю повинна належати Еўразвязу. Зроблене після обміркування у Раді безпеки ООН у Нью-Йорку заява викликала резку критику з боку Росії, яка лічить, що перемови необхідно протягувати. Американський часопіс «Тайм» назвав президента Росії Владимира Путіна «чоловіком году». Головний редактор часопісу Річард Стенгель відзначив, що Путін обраний за надзвичайні здольності у керуванні країни, яку він привів від хаосу до стабільності. Тим часом «Білий дом» відмовився коментувати вибір часопісу «Тайм», але відзначив, що теперішній керівник Росії – вельми інтригуюча постать у сучасній історії. Злучені Штати вітають обрання Верховної Ради України Юлії Тимошенко на посаду прем'єра. Представник Держдепартаменту Шон Маккормак заявив, що Вашингтон готовий співпрацьовувати з новим урядом України. Єврокомісія планує примусити витворцю автомобілів зменшити шкідні викиди у атмосферу від 2012 року. Поводле експерта, виконання потребування з боку Єврокомісії може означати подорожання автомобілів у середньому на 1800 доларів. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Генеральна асамблея ООН більшістю голосів осудила погаршення ситуації у галіні права у чоловіка у Білорусі і закликала урад країни неоткладно визволити політзняволених. Документ унесений на розгляд 30 країнами. У одрозненні від резолюції Ради безпеки ООН, він не має сили міжнародного закону, але з'являється для офіційного Мінську серйозним сигналом від міжнародної супольності. Прокуратура обновила кримінальні справи супроць активістів Молодого фронту на Гомельщині. Кримінальні справи за удел у незарегістрованій організації заведені супроць Андруся Тянюти у Гомелі, Кирила Атаманчика у Жлобіні і Арсенія Ягорченки у Світлогорську. Перемови поміж Білорусією і «Газпромом» по кошті газу на 2008 год протягуються. Про це заявив у Палаті представників віце-прем'єр Іван Бамбіза. Міністерство енергетики Білорусі не виключає, що у другому кварталі ціна на газ може повеличитися. Миколай Чергінець зменшив суму позову до газети «Новий час» і журналіста Олександра Тамковича. Тепер він потребує за образу гонору і годності 5 мільйонів рублів з Тамковича і ще 50 мільйонів з газети.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі. Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, у якій осуджаються порушення прав чоловіка у Білорусі. За резолюцію, пропонованою Злученими Штатами, проголосували 72 країни, супраць 33, у тим ліку Росія, і ще 78 устрималися. У резолюції говориться, що у Білорусі протягуються систематичні порушення прав чоловіка, переслід опозиції, правооборонців, а так само тиск на сродки масової інформації. Пізніше у нашому ефірі слухайте виніковий випуск передачі «Званки на свободу», присвячений реакції наших слухачів на арешти, суди над активістами опозиції, порушення прав чоловіка, які відбувалися тягом 2007 року. Сьогодні у Білорусі відбувся однодзённий страйк прадпрымальнікаў. Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка на пресавай конференції у офісі БНФ заявіў, што ўдзел у страйку ўзялі каля 80 тысяч чалавек. Пра тое, як праходзіў страйк у Менску, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле Анатоля Шумченкі, сёння страйкавалі прадпрымальнікі ў Менску, Берасці, Гомелі, Магілёве і Горадні. У Менску акцыю пратэсту падтрымалі, да прыкладу, рэчавыя рынкі Ждановічы, Дынама, Чэрвеньскі, Ўруч-4, гандлёвыя цэнтры Паркінг, Манетка, Зеркала, Купалаўскі, Бікс, Еўропа, Свэлта, Рыга, аптовы рынак Экспабел ды іншыя. Асноўная мэта страйку – выказаць салідарнасць з арыштаванымі арганізатарамі мітынгу на Кастышніцкай плошчы 10 снежня. Таксама ўдзельнікі страйку патрабавалі адмены прэзідэнцкага указу нумар 760, прыняцце закону аб малым бізнесе і сустрэчы з кіраўніком краіны. Паводле спадара Шумченкі, падрыхтоўка да акцыі працягвалася 3 дні. Па рынках раздалі каля 20 тысяч адмысловых улётак. Спадар Шумченка заявіў, што пакуль удзельнікі пратэсту ў турме ніякіх перамоваў з уладамі не будзе.
Забастовка сегодня состоялась 3 дня, и мы остановили всю страну. Фактически сегодня бастовала вся предпринимательская Беларусь. В первую очередь предприниматели проявили солидарность с теми людьми, кто находится сегодня на сутках. Мы сегодня доказали властям, что если вы будете садить одних, то все равно появятся другие, которые будут продолжать борьбу. Они пошли на жертву, а предприниматели эту жертву сегодня оценили, поддержали этих людей. Мы ударили в колокол.
Координатор компании «За свободное развитие предпринимательства» Олесь Таустыка сказал.
Конечно, все это смогло отбыться и тому, что были ахвяры и до 10, и после 10. И вельми классно, коли было зараз 80 и 90 тысяч. Знаете, люди еще не все загинутые. Люди памятуют и не только Шумченко, а памятуют и меня, и Луценко, и зараз тех людей, которые сидят в турме.
Спадар Шумченко закликал до консолидации. И он заявил, коли улады не спынят эскаляцию конфлікту і не пойдуць на выпраўленне сітуацыі, то перспектыва мяркуе на пачатку году правесці марш прадпрымальнікаў. Таксама рыхтуецца зварот у парламенцкую асамблею Рады Еўропы ў сувязі з парушэннем правоў прадпрымальнікаў. Адносна прынятага учора прэзідэнцкага дэкрэту, якім замест дазвольнай працэдуры рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання уводзіцца заяўная, спадар Шумченка сказаў:
«Мы считаем, что нужно сначала создать условия. Но какой смысл не предпринимателю или вот ей Жанне Болсон предпринимательнице идти в заявительный принцип, если она не может работать? Какой смысл вообще в этого указа? Есть очень хорошая поговорка. Мягко стелют, да жестко спать. Стена очень большая. Вот такое ощущение, что им все равно».
Чому ж сегодня страйковали дробные предпринимальники? Вот что сказали про это сами они.
Чтобы поддержать тех, которые сидят в тюрьме. Надвигается Новый год, мы вообще не знаем, как мы будем работать, поэтому надо бороться. С 1 января мы все выходим на забастовку всей страной. Не поможет забастовка, будет голодовка.
Следующие забастовки, голодовка. Это не конец, только начало всего.
Мы от государства просим просто дать спокойно нам работать и платить спокойно налоги.
Они нас слушают, но они нас не слышат. Они просто не слышат или не хотят слышать.
Гэта былі галасы менскіх прадпрымальнікаў. У абласных цэнтрах Беларусі прадпрымальнікі на шэрагу рынкаў падтрымалі акцыю аб'яднання «Перспектыва». Агляд страйку ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Берасці на сувязі Віктор Чайкоўскі, ён лідар мясцовых прадпрымальнікаў, сябра аргкамітэту «Перспектывы» ў справе арганізацыі сённяшняй акцыі пратэсту.
Не працуюць рынкі «Стары горад», акрамя трыкатажнага сектара. Рынак «Лагуна» не працуе на 95%, рынак «Варшаўскі» на 95%, рынак «Юбілейны» на 90%, рынак «Аўтазапчастак» на 80%, рынак «Сума» не працуе повністю. Лічу, што каля 8 тысяч прадпрымальнікаў Берасця падтрымала страйк.
З Магілёва грамадская актывістка Святлана Скаль паведамляе, што не працуюць сёння некалькі гандлёвых цэнтраў, у ліку якіх і «Магніт».
Это торговый центр, который находится в самом центре города. Поставили таблички, что закрыто по техническим причинам или переучет и так далее. «Максимус» – большой торговый центр. «Алиса» – это тоже большой торговый центр. «Панорама» – они все остановились.
Сегодня в Гомеле однодзённый страйк подтримала большинство предпринимальников с буйнейших рынков – Центрального, Прудковского, Давыдовского, поведомляет наш корреспондент Алена Спивакова.
У приватности на центральном рынку до працы не приступали больше 90% гандляров. Предпринимальники домагают найперш адмены 760-го указу кіраўніка дзяржавы, паводле якога з новага году забараняецца браць на працу несваякоў. Вось што заяўляе прадпрымальнік Александр Рогач.
Это пересмотр 760-го указа. Это прекратить репрессионные действия в отношении тех лиц, которые сейчас находятся за решеткой после проведения митинга 10 числа. Третье, это показать, какой процент предпринимателей Гомеля недоволен положением данного указа.
У Витебску, как поведомляет корреспондентка «Свободы» Бронислава Станкевич, удельничали у страйку только 15% предпринимателей.
Сярод страйкоцаў ёсць прадстаўнікі практычна ўсіх віцебскіх гандлёвых цэнтраў і кірмашоў, але іх значна менш, чым разлічвалі ініцыятары акцыі. Прадпрымальнікі з Полацкага і Смаленскага кірмашоў, а таксама з гандлёвых цэнтраў Еўропа і Кантынент распавялі, што актывісты перспектывы заклікалі іх страйкаваць сёння, а прыхільнікі прадпрымальніцкага прафсаюзу разам, які цяпер ствараецца, прапанавалі пачакаць, паводле віцебскага лідара перспектывы Анатолія Шыпавалава, невялікая колькасць удзельнікаў страйку сведчыць пра адсутнасць кансалідацыі ў прадпрымальніцкіх шэрагах.
Каждый тянет пока одеяло на свою сторону. Ну и разлад идет в предпринимательском движении. Никакого движения не будет, пока не будет консолидации сил.
И на этот момент известно, что в обычном режиме сегодня працевали рынки у Борисове, Барановичах, Пинску, Солигорску, Слуцку и Светлогорску.
Гэта быў Вячаслаў Кулік з аглядам страйку прадпрымальнікаў у рэгіёнах. Страйкоўцы пратэстуюць супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, паводле якога ад 1 студзеня нельга будзе наймаць на працу не сваякоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мікалай Чаргінец зменшыў суму пазову да газеты «Новы час» і журналіста Александра Тамковіча. Цяпер ён патрабуе за абразу гонару і годнасці 5 мільёнаў рублёў з Тамковіча і яшчэ 50 мільёнаў з газеты. Сёння адбылося чарговае паседжанне суду, расказвае Любоў Лунёва.
У суде Першамайскага району Менску сярод близу трох десятков человек, якія пришли на суд, основную колькасть складали журналисты розных выданняў. Инициатор позову Миколай Чаргінец сам на суд не пришел. Ягоныя интересы представляли юристы. Миколай Чаргінец обурился тем, что при описании ягоной службы у милиции его имя было згадано у негативном контексте. Апроч того, он лишит, что автор здеклива оповедал про службу Чаргінца у Афганистане. 5 снежня на попереднем судовом поседжении у Першамайском суде представники Чаргінца не погодились на пропанову редакции надруковать ягоны авторский текст, у яким ён мел бы магчимость выказать свою позицию и претензии до газеты. У той же день Миколай Чаргінец заявил Радио Свободы, что хучэй за все снизить помер грошовых претензий и запотрабуе от Александра Тамковича символичную сумму – 1 рубель.
Я был в горах, ходил на боевые. В то же время дочка ходила во время обстрела Кабула, показывала всем афганцам, что мы советские дети, как-то было принято никого не бояться. Хоть, конечно, это было и страшно за нее. А разве он может это понять, если он там не был? Да, это мне неприятно, поэтому я и назвал такую сумму.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина присутничала на судовом поседжении. Шматмиллионные грошовые позовы до журналистов и недзяржаўных газет с боку чиновников яна назвала аморальными учинками.
Беспрецедентность менавіта гэтага зыску как раз у тым, что перойдзе на мяжа пристойности. Мы уже призвычаились, это стало целой тенденцией, коли гонор, годность чиновника страшенно как бы отрознивается от просто громадянина нашей краины. Потребование такой грошовой компенсации. Это, конечно, еще одно подтверждение. Чиновник сегодня поза контролем. Ну, это просто на мяжи уже аморальности.
Александр Тамкович поведомил свободе у судовой зале суду Першамайского района Менску.
5 миллионов, ну это тоже немало. А главное, что я своей вины не вижу здесь. Если это улучшит положение материальное, если это спасет белорусскую экономику, пожалуйста.
Редактор газеты Алексей Король лечит, что коли навод суд еще у 10 разов поменьшит сумму позову, то все ровно наступством будет ликвидация газеты.
Это пропуск в белорусском законодавстве и не один, потому что требовало предупреждать, что нельзя выставлять фантастичные суммы и соотносить их, по крайней мере, с доходами населения. Ну и скажем так, что кроме чиновников у нас такие высокие иски никто не выставляет.
Судовое решение будет огучено завтра, 20 снежня.
Поведомляла Любов Лунева. У Чавускім районным суде пачаўся разгляд грамадзянскай справы паводле пазову рэдактаркі газеты Крычаўскага райвыканкаму Тацяны Іўкінай. Яна вінаваціць выдаўца Крычаўскай незалежнай газеты «Вольны горад» Уладзіміра Кудраўцава і аўтара гэтага выдання Валера Бысава ў знявазе свайго гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі.
Нагоди для суду сталася серія артикулів «6 год» у редакційним ГУЛАГу, яка була надрукована у жнівні-вересні 2004 року у незалежній газеті «Вольний город». Былий супрацовник редакції «Ленінський кліч» Валер Бисов описував у їх методи керівництва Тетяни Ілкіної. Сьогодні суд заслугав тлумачені баков і свідків оборони. Суддя Ольга Полуян задоволила ходайництво Владимира Кудрауцева та Валера Бисова про допуск на процес адвоката і громадського представника. У суді Тетяна Ілкіна підтвердила свій позов. Яна зазначила, що публікації Бисова викликали великий розголос не тільки у Кричеві, але й у сусідніх містинах. І це викликало у її моральні переживання і нанесло шкоду ділової репутації. Владимир Кудрауцев та Валер Бисов позову не признали. Валер Бисов назвав серію своїх публікацій оповістю. У ній я виклав своє суб'єктивне бачення і оцінку атмосферу, в якої мені довелося працювати. Заявив він у суді. Бисов звинуватив редактора недержавного видання у непрофесіоналізмі. Громадський оборонця інтересів адказчика Сергій Няровний назвав позов Тетяни Ілкіни політично мотивованим. Про суд яна хоче розправитися з газетою-конкуренткою. Ілкіна не вміє вести дискусії, заявив на суді Сергій Няровний.
Це була звичайний артикул програми, які царять у редакції. Що відали люди, що відає увесь Кричев, це тільки всього Бисов показав.
Повідомив свободі Сергій Няровний. Тетяна Ілкіна лічить, що редакторський колектив Ленінського Кличу і сама яна особисто працює професійно, говорить з подарення Ілкіна.
Наша єдина районна газета, яка виходить три рази в неділю, я пишу свої матеріали. Тільки я не очерки, романи пишу. Я пишу кореспонденції, статті, інформаційного плану, матеріали, все, що для газети. Я журналіст, а не писатель. Ми в першу чергу орієнтуємо своїх творчих працівників на насиченість інформації.
Тетяна Ілкіна лічить, що «Вольний город» не конкурент Ленінському кличу, і в її позові нема політики.
Завтра суддя Ольга Полуян зачитає свій присуд у кричевській справі. Нагадаю слухачам, днями генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс заявив у інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода, що перемови об членстві Білорусі у Раді Європи можуть початися тільки тоді, коли у цій країні почне шануватися свобода друку. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Генеральна асамблея ААН прийняла резолюцію, якою осуджаються порушення прав чоловіка у Білорусі. Запропонований Злученими Штатами документ проголосували 72 країни. У Білорусі відбувся одноденний страйк предпринимальників. Лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко заявив, що удел у страйку взяли коля 80 тисяч чоловік. Прокуратура відновила кримінальні справи супер активістів «Молодого фронту» на Гомельщині. Миколай Чергінець зменшив суму позову до газети «Новий час» і журналіста Олександра Тамковича. Тепер він потребує за образу гонору і годності 5 мільйонів рублів з Тамковича і ще 50 мільйонів з газети. Напередодні уступлення трьох країн-сусідок Білорусі у шенгенську зону зникли черги на білорусько-польській межі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні амбасада Литовської Республіки у Білорусі провела презентацію свого консульського відділу з нагоди долучення країни до шенгенської зони, розповідає Володимир Глот.
Амбасадор Литви Едмінас Богданас провів журналістів тим маршрутом, по яким пройде кожен охотно отримати шенгенську візу. У новій прибудові до амбасади 7 вакенців, де навідник спочатку отримає повну інформацію. Затим треба перейти у наступний покой, каб заповнити документи. Шенгенська віза буде коштувати громадянину Білорусі, незалежно від того, шматразова вона чи одноразова, 60 євро. При гэтым ставиться одна обов'язкова умова. Отримавши гэту візу у литовской амбасаді, перший раз уїжджати у шенгенскую простору треба тільки праз Литву. Зрозуміло, що після 5 євро, які раніше платилися за одноразову литовскую візу, сума 60 євро виглядає великою. Тому журналісти найперш питалися, чи магчыма зробити візи для білорусів таннейшими. На гэта амбасадар Богданас адказвае так.
Я все время говорил, и сегодня вынужден, наверное, это сказать, что это соглашение может быть изменено не на двухстороннем соглашении, а только на диалоге Минска и Брюсселя. То есть мы не можем принимать односторонние решения, то есть Литва конкретно с Беларусью.
А што рабіць, калі грамадзянін Беларусі ўжо мае літоўскую візу, тэрмін дзеяння якой скончыцца прыкладам у 2008 годзе? На гэтае пытанне нашага радыё спадар Богданас даў наступны адказ.
Те граждане Беларуси, которые получили визу в Литву до 21 числа, то есть которая будет действительно там в течение года, она будет действительно, как национальная виза, будет действительно только в Литву. Только в Литву. То есть она не прекращает свое действие, не нужно будет получать еще шенгенские визы.
Национальная литовская виза для беларусов захаваются и надалей, поведомил амбасадар Богданас. Але, подкреслил он, выдаваться такие визы будут только у выключных выпадках. На ягоную думку, такие визы складут не больше за 0,5% от усёй колькости. Дарадца амбасады у консульских пытаннях Люда Кляймёнова сказала журналистам, что ахвотных наведать Литву на новых умовах наўрад ці паменее. До гэтай думки и приводит такі факт. Амаль усе, хто хацеў атрымаць візу праз літоўскую амбасаду, калі ім казалі, што цяпер гэтая паслуга будзе каштаваць 60 еўра, пагаджаліся і запісваліся ў чаргу.
Расказваў Владзімір Глот. На памежным пераходзе Брузгі-Кузніца-Беластоцкая, што пад горадняй, ад пачатку гэтага тыдня зніклі чэргі, хоць яшчэ на мінулым тыдні чакаць праезду аўтамабіля праз мяжу даводзілася 10-12 гадзін. С белорусско-польской межи, поведомляя Михаил Корневич.
Я в 100 метрах от контрольно-пропускного пункта белорусских помежников в Брузгах, что в 15 километрах от городни. Зазвычай тут шмат машин и людей, а сегодня на огул тишиня. Только уздовж дороги снуют пенсионеры, как подсесть до кого-нибудь у машину и переехать межу. Такая послуга каштует 1 доляр. Пытаюсь, что здарился, чему нема машинов?
Ну, я вчера была, но тоже очередей не было. Не было очередей. Это сделали, кто шофера на машинах, им сделали. Они ж солярку везут, им сделали один раз в 3 дня проезжать. Вот они не могут каждый день ехать, и поэтому не стало очередей.
Сталого веку спадар кажа, что у многих перед Новым годом скончились визы, и покуль никто не ведая, як их будут далей открывать. Мовляв, нигде никакой информации. Пытаюсь, зачем едете в Польшу?
За покупками, да. Ну что, подсолнечное масло есть, такое по мелочи. Что дешевле, да. Сейчас у нас дорого.
Хочу купить, виза кончается.
Бутылка есть?
Купить рожки, масло дешевле. Да еще что-нибудь, да, стиральный порошок. Там,
елочку маленькую.
Елочку маленькую.
Побач припиняються 2 авто, з їх виходять керовці і починають долівати у бак солярку. Їх на промілий бог упрошують пенсіонери, каб ті взяли переїхати межу. Хлопці на адрес відмовляють. А чому вони нікого не хочуть брати, питаюся у сталих людей.
Лишніх везуть сигарети.
Лишню почушку мають кожен. І тому вони не хочуть проблем чужих. Мають своїх.
Звертаюся до одного з керовців і питаюся, які проблеми на межі їм створають пенсіонери, що ніхто не хоче їх брати, щоб перевезти на інший бок.
Да, за їх проблеми.
А що вони там?
Ну що, контрабанда.
А що ви думаєте на конт того, коли після Нового року подорожає віза? Це вигодно буде їздити у Євросоюз?
Так не в ціні, мабуть, діло буде, да? Главное, щоб давали візи. Євросоюз должно бути вигідно.
С помежного переходу Брузгі-Кузніца-Беластоцкая передавал Михаил Корневич.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў, галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслов» Барысам Пятровічам. Аўдыёзапіс яго адказаў слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 20. На одним со стратегічних предприємств Білорусі, Новополоцьким нафтоперепрацовчим заводе «Нафтан», не виключають можливості зміни власника. У кулюарах розказують про оперативну нараду, під час якої керівництво «Нафтану» обвестило об акціонуванні заводу більш, ніж на 50% російської нафтової компанії «Лукойл». Передає Ігор Корней.
Спроба удокладнить околичности махчимой сделки у телефонной размове с наместником генерального директора «Нафтана» Миколаем Колбасенком плену не дала.
По телефону мы никаких интервью не даем. На имя генерального директора бумагу о том, что вас интересуют такие-то вопросы. Просим согласовать дату нашего приезда. Потом приезжайте, будем до одурения с вами говорить.
Повод для экономиста Татьяны Маненок, перемовы помеж зацікавленными белорусскими и российскими структурами на конт акционования «Нафтана» вяліся і не раз. Самі керівники предприємстваў, якія ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім», раз-пораз уздымаюць тэму прыцягнення інвестыцый на тэхнічнае ўдасканаленне нафтаперапрацоўкі. Сёлета такая неабходнасць матывуецца адставаннем ад акрэсленых урадам плянаў рэнтабельнасці галіны. Паводле Міністэрства статыстыкі і аналізу, за 10 месяцаў 2007 году «Белнафтахім» атрымаў чыстага прыбытку на 33% меней, чым за такі ж перыяд летась. У приватності НПЗ виробили усього 2 мільйони 900 тисяч тонн автомобільного бензину, що амаль на 8% не дотягує до літошніх показників. Однак момент реструктуризації важних предприємств чиновники імкнуться термінувати, каб не стратити стратегічну витворчість. Державі у «Нафтані» належить 99,8% акцій. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка перакананы, што з улікам сыравіннай залежнасці ад Расіі прадаваць стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі ўсё роўна давядзецца. Хоць бы з улікам неабходнасці рэгулярна плаціць за імпартаваныя энергарэсурсы.
У нас на 132 мільярда прамышленнай собственности. Расія зробила грамотны ход, повысила цены на газ і зменшила возможность зарабатывать на нефти. 2007 год стал год предпродажной подготовки Беларуси.
Эканаміст Міхал Залескі лічыць, што ў цяперашнім стане сітуацыю можна параўнаць з той, калі і аддаць маёмасць камусьці шкада, але і карыстацца былымі выгодамі ад звышпрыбытковай дзейнасці НПЗ з маўклівай згоды Расіі ўжо таксама не выпадае.
Тут трэба калі казаць, то казаць, што мы губляем высокарэнтабельную, чыстую ад запазычанасцяў дастаткова, ну, ў параўнанні з астатнімі галіну. У залежнасці ад таго, як будзе ўзрастаць кошт саляркі і бензіну, ці хутчэй за нафту, ці павольней за нафту, то тут на гэтым уся спекуляцыя будуецца. Я купляю нафту, хай сабе, ну, па 200 даляраў, па 500, але калі ў мяне тэмп ідзе вышэйшы, то я ж прадаю адразу гэны бензін. І ў нас плячо пастаўкі невялікае, мы можам даваць і немцам, і палякам, і куды хочаш.
Сёлета дзяржава ўжо прадавала свае долі ў стратэгічных прадпрыемствах. Перадусім гэта завод «Мотавела», які набылі аўстрыйскія бізнасоўцы. Сёння міністр сувязі і інфарматызацыі Мікалай Панцялей удакладніў, што дзярждоля аператара мабільнай сувязі «Велком» нядаўна прададзеная нашмат даражэй, чым паўмільярда даляраў. Дарэчы, ён назваў мэтазгодным прыцягнення замежнага інвестара ў склад іншага падкантрольнага дзяржаве аператара мабільнай сувязі «Бэст». Цяпер расійскія прамысловыя групы «ГАЗ» і «КамАЗ» выказваюць цікавасць да прыватызацыі менскага аўтазавода.
Паведамляў Ігар Карней. Перамовы паміж Беларусію і «Газпромам» па кошце газу на 2008 год працягваюцца. Пра гэта заявіў у Палаце прадстаўнікоў віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза. Адначасова міністр энергетыкі Беларусі Александр Азярэц не выключыў, што ў другім квартале цана на газ можа павялічыцца. Тым часам прэзідэнт Расіі Пуцін у інтэрв'ю часопісу «Тайм», адказваючы на пытанне гэтага часопіса пра спрэчкі на конт цэнаў на энерганосьбіты з краінамі СНД, заявіў: «Якія спрэчкі? Ёсць усясветныя цэны на газ, мы ўсім прадаем па усясветных цэнах. А калі мы ў чымсьці камусьці дапамагаем, мы зыходзім з таго, што атрымаем адэкватную кампенсацыю, проста пакуль яе не бачна». Канец цытаты. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы будзе вызначаць грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар – старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Маковская. З ёй гутарыць журналіст Александр Уліцёнак.
Ці ў стане сябры бацькаўшчыны супрацьстаяць глабалісцкай культуры цяперашняга постіндустрыяльнага грамадства? допомогти белорусским иммигрантам захватить свою национально-культурную идентичность.
Те организации белорусской диаспоры, которые поддерживают эту национально-культурную идентичность, и они до нас звертаются по певные материалы, там методику, мы им завжди допомагаем. Коли батьковщина володала ресурсом державным на сегодняшний день, то натурально мы бы смогли сприять этому повний мир.
Представники країну так званого третьего света самоизолируются от заходней, те американской, до прикладу культуры и утирают власные анклавы. А молодая белорусская эмиграция идет этим шляхом, або шукая новые стосунки с новым для себя светом.
Белорусская эмиграция молодая, она все ж таки как бы открыта вельми до всего, что отбывается в свете. Але, скажем так, эмиграция, якая там проявляет некую политическую активность, яны протягивают заховываться белорусами.
Лозунг «Беларусь и Европу», коли там опинаются, яны до европейских стандарт, демократы, до культурных неких вышинев, яны вписываются в это лепше, чем, скажем, ты ж пакистанцы, або ты
Ну, конечно, не лепш.
А ці можна наогул говорить про эмигрантскую культуру белорусов?
Напевно, так. Потому что мне это эмигранты дали белорусу шмат поэтов, письменников, мастаков. Вельми шмат именов до этого часу застается невывученными. Можно навод казать про певные адметности белорусской мовы, якая, скажем, развивалась у замежжи, ну, сродку тих эмигрантов, якія выехали после Другой сусветной войны.
А соседние, так бы мовити, диаспоры, украинская, польская, российская, яны моцно впливають на белорусских эмигрантов, яны не поглинають белорусскую эмиграцию?
Яны, саправды, проглинають белорусскую эмиграцию. Эмиграційные осяродки больш моцные, яны могут представить больш махчимости здесь для самореализации тем же эмигрантам. А уличивающую национальную слабую самоидентификацию белорусов, те белорусы, якія выезжают за межу, яны вельми часто долучаются, саправды, до інших диаспор.
Апошние годины свободы.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем нашага начнога эфіру будзе каардынатар ініцыяванага прадпрымальнікамі праваабарончага руху «Наша Беларусь» Ігар Леднік. У начных доследах мы паговорым пра начную працу. Паводле найнавейшых даследаванняў, яна падвышае рызыку захварець на рак.